ጥንታይነት ባንክ ዓለምን አይኤምኤፍን ኣፈላለዮምን ዘተክርሎም ዘፈራትን ከምኡውን ታሪኻዊ ኣመፃፅኦም ዝምልከት ንኽልተ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ምሁር ስነ ቁጠባ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣስባ ኣብ ዝተባህለ ትካል ዳይረክተር መፅናዕቲ ዕዳጋን ዕብየትን ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም
ከመልኻ ኣሕመድ ተፈለኻ ድሓንድኻ ብሓን ድሓን ኣለኹ
ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኒው ጀርሲ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ሕፅር ብዝበለ ኣገላልፃ ባንኪ ዓለም እንታይ እዩ ዓለማዊ ትካል ገንዘብ ኸ እንታይ እዩ ዶክተር በርሀ
ክልቲኣተን ናይ ዓለም ባንክን ትካል ገንዘብን ክልተ ጨናፍር ናይ ሓደ ዓብዪ ትካል ጌርና ክርኢ ንኽእል ኢና ስራሕን ከዓ ንቕሩብ ይድፈላለ እቲ ናይ ገንዘብ ትካል ሃገራት ናይ ፋይናንስ ኣመራርሓ ብሕልፊ ከኣሚ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዘለዎን ንግድታት ንምክያድ ብዝልየን ናይ ሸርፍን ናይ ምልዋጥን ጉዳያት ንምቅላል ፀገም ከጋጥመን ከሎ ከዓ ክፈትሐሉ ዝኽእላ መንገዲ ንምድላይ እዩ ብሕልፊ ክልቲአን ስራሕ ትጀምራሉ ሲ ኤውሮጳ ኣብ ዕንወት ናይ ካልኣይ ዓለም ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እሞ ውግእ ተወዲኡስ እንደገና ዳግም ህንፃና ምግባር ኣብ ዝጀመረሉ ጉዳይ እዩ ነይሩ በቲ ዋንቲ ከዓ ዋና ዕላማ እንታይ ነይሩ ነተን ናይ ኤውሮጳ ዓድታት ፈረንሳ ጀርመን ኩለን ሲ ብጀካ ኣሜሪካ ሲ ኣብቲ ኩናት ሲ ብሰላም ንወፀት ኣይነበረትን እሞ ከመይ ገይረን ከምዚ ነፃ ኢኮኖሚን ከመይ ገይረን ከምዚ ምስርቶ እንደገና እዩ ነይሩ።
ፅቡቅ ኣቶ ሓጎስ እዞም ክልተ ትካላት መዓስን ንምንታይን እዮም ተመስሪቶም ዶክተር በርሀ ኦሮብተን ክፍዋ ነይሩ
መሰራርቶ ዶክተር ምህረ ዘቐመጠ ይመስለኒ እቲ ክልተ ዓላማታት ዘለዎ ሓደ ኣይምኤፍ ሞር ኣብቲ ሽዑን ግዜ ሃገራት ብዝገብራዊ ንግዲ ልውውጥ ዘጋጥመን ናይ ሓፂር ግዜ ናይ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ፀገም ንምፍታሕ ዝህብ ልቃሒ ነይሩ። ወርልድ ባንክ ድማ ተመሳሳሊ ግዜ ማለት እዩ ሪኮንስትራክሽን ማለት እዩ ሎንግ ተርም ደቨሎፕመንት ፕሮጀክት ኢንፍራስትራክቸር መንገዲ ይኹን
ኣብ ንውሕ ዝበለ
ኣብ ንውሕ ግዜ ማለት ካፒታል ኢንቨስትመንት ዝሓቱ ነገራት ካብኡ ንዝውዕ ንመንገዲ ይኹን ንመብራህቲ ይኹን ንማይ ይኹን ከዚ ንፅዕና ይኹን ዝመሰሉ ልቃሓት ዝህብ ነይሩ ከምቲ ዶክተር በርሀ ዝበሎ
ገንዘብ የለቅሑ እዮም ማለት እዮም ባንኪ ዓለምን ዓለማዊ ትካል ገንዘብን ዶክተር በርሀ
እወ ከምቲ ተሓጎስ ዝበሎ እቲ ናይ መጀመርታ ንዓለም ማዕከል ናይ ገንዘብ ማዕከል ናይ ንግዲ ልውጣት ምክያድ ዘድሊ ናይ ሓፂር ግዜ ሓገዛት እዩ ዝገብር እቲ ወርልድ ባንክ ሓን ወይ ንዓለም ባንክ ንነዊሕ ግዜ ብሰላሳ ዓመት ኣቢሉ ዝኽፈል ልቕሓት ይህብ እቲ ልቓሕ ናይ ባዕሉ ገንዘብ ኣለዎ ካፒታል ዝኣከቦ ካብኡ ይህብ ካብኡ ዝተረፈ ከዓ ቦንድ ሸይጡ እውን ኣብቲ ዕዳጋ ብኡ ንተለቃሕቲ ይህቦም ስለዚ ምልቃሕን ፋንድ ምግባር ናይ ምዕባለ ፕሮጀክት ይስርሑ
እዎ ምናልባት እዚኣ ቁርብ ብታ ዝወሰኸላ ነቲ ትሰምዕ መታርከት
ክልትኦም
ከምዚ ክረዲት ዩኒየን ማለት እዮም ከምሪኦም ንኽእል እንታይ እዩ ቶም ዓድታት የዋፅኡ ማለት እዩ ካፒታል ኢንቨስት ይገብሩ ከዚ ወርልድ ባንክ ይኹን ናብ ኣይምኤፍ ናይ ኣባላት ገንዘብ ዝተዋፅአ ገንዘብ እዩ ቱበተካብ ካፒታሉ ማለት እዩ ቱልቃዕ ዝህብዎ እውን ካብኡ እዩ ናይ ኣይምኤፍ ይኹን ናይ ወርልድ ባንክ እቲ ቦይተ ንምሕድሕዲ ዓዲ ዘለዎ ድምፂ ምቲ ዘለዎ ገንዘብ መጠን እዩ ድምፁ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ እዚ ዓበይ ድምፂ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ዓበይ ካፒታል ስለዘዋፀት ማለት እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት እቲ ዓዲ ዝወፅኦ ልቕሓት ድማ ብፍላይ ካብ ኣይምኤፍ ምቲ ዘለዎን ዓቕሚ ናይ ልቃሕ መጠን ማለት እዩ ዝወስደው ናይ ወርልድ ባንክ መመዘኒኡ ቁርፍ ዝበለ እዩ ዘይሩ ዘይሩ ግን ከምዚ ጌርና ክሪኦ ንኽእል እዚኣ ንመስራት
ክልቲኦም ትካላት ዋንነቶም ናይ ኩለን ሃገራት ዓለም ድዩ ዝኸውን ዘሎ ዶክተር በርሀ
እወ ተን ኣባላት ዝኾነ ኩለን ወነንቲየን ከም ቦርድ ኣባላት ናይቲ ወነንቲ ኣብ ቦርድ ኮይነን ከዓኒ ነቲ ስራሕ ይመርሖ ፈፃሚ ኣካል ወይ ሽማግለ ኣለዎን መራሕቲ ማለት ቋሚ መርሕነት ዘካይዱ ግን ንሳተን ከዓ ኣብኡሲ ካፈላየን 188 እየን በፂሐን ዘለዎ ሕጂ መስለኒ እቲአን ከዓኒ ናይቲ ሓንቲ ኣባል ዝኾነት ናይቲ ሓንቲ እውን ኣባል እያ
ዋንነት ናይ ዘን ትካላት እዚአን እተን ኣባል ሃገራት ብዘወፊኦ ገንዘብ ብዝህቦኦ ገንዘብ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ፍትሓውነቱ ንኣብነት ሃፍታማትን ድኻታት ሃገራትን ኣብ ናይ ምውሳን ፍትሓውነት ነዚ ዶ ይኸውን ሓደ ሓደ ግዜ ፖለቲካዊ መሳርሒ እውን ዝኸውን ዘሎ ዶክተር በርሀ
እወ ንሱ እዩ እምበሪ ሓደ ካብቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተተኸስተ ነገር እንተሊ እንታይ እዩ ናይ ሕቡራት መንግስታት እውን ኣቋቁማ እንተርእናዮ እተን ቀንዲ መስረቲ ዝበሃል ኣርባዕተ ሓያላት ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ቪቶ ፓወር ኣለዎን ኣብዚ እውን ኣሜሪካ ቪቶ ፓወር ኣሎ ኣብዚ ናይ ዘን ክልተ ምሕዳራት ኣብ ርእሲኡ ከዓ ከምዚ ኣተሓወስ ዝበሎ እቲ ብልጫ ናይ ኣሜሪካ 16 ገለን ካብ 100 እዩ እቲ ናታ ብፅሒት ዝበሃል مثل فيتو تحويسو مسعد بلوتي دقبراؤو مالتي
أتحوس
تركل يلي عواتي أغميت أولا بهذه ناي أمريكا كونتريبيشن عصمت شمسنة الحمشتة نكابت التطال فد مالتي من دمزة غير كله ناب 420 حادم من 20 كلتن زخون دمسي من أمريكا دمسة اللواء مالتي من أمريكا كان حانت دمسي ناب 420 كلتن يتغلطر مالتي جابان دنزار الدوشينا 250 شوعة دمسة اللواء مالتي أنا يتشل بشتة برسان زخون سالة كم ليلون إن حد هديو عدي بتزوات أفن دمسة ليهو دمسة لزلو دمسة نوستان كبير لدماء بتزوات وغنزة مثل دمسة هو مالتي كم مسارحي تكبدو ويل كم الرأي أيو ما كم نزع يخون لرقص عبيتي دمسة لهم عدة زي اللي قفوا نقر تخوينو ياهو أفتن بورد أفتن موستان ستعنوس لزلون حد حد قيزي كم مسارحي تكبدو إيكاليو رقص أنا إيكونومي فوليسي إيكي مبزتي ملكيو كم دخونا ناقل منقصي درجت بقالي لما نيبليت بزخوة نقر يكونن إنترناشنال أورغانيزيشن يقل نزع يمتعلقين إيكاليو
سبو بانك عالم كم تقدمي لهم زقالتكم ونفعله ما زالك حب خوينات نزتها سياها قرات أوروبا مبرع أوروبا نمحواي ويد ما إجرن متكال نيرو دحري ويد ما ياو تمتوا أم عبال نزل كبه هجرات ملك حيو نمخانو جنز بنس أيه بعد وزن تكالات سير دكتور فرها
أنا من الوقت تدخل تزهو لغحات زرزيري أخوان جن مبزحتو أنا الفلطة ولا دلوي تلغح من الوقت حد جزيز واحد أخوان خيل أمور داتاون كنا تاترى أيو انت داتاً عد ساعة خفلا بيك الأخوين نايم حرات أواز قبر لنا الله مالتي سيد البحر أزياد دخلت عدمهم محاش دي قبرت كويناس حليفهم محرد دي قبر لقواناتون قالو حديتي خندي تاشمون اي عدام خفالن كاللك أخم بانك كوينهم بيت فر الموتات وي محراج عبكم تات دو الصحاين تايكون الناتهم ساقب نايزي درجة تازي ساقب فلي دو بلاي
تحاقوص أبزياد وصخانة تبتعبك
أبزياد انقري IMF وورل بانكن كل تفلالي ناخر يوم زقب أنسلني IMF مزيحتين اي شورتر ملوزخانة ناس على تح يقولون خصاب كرب عدت من poverty reduction نزبل زي concessioner إلون بحر الجمر مثلني خلي أخذ له مرجعتي قلنا IMF لغاح دحات الجزية مخالص وتقول لغاح عريف الدمام إن كان ناي World Bank في نزبل إيه World Bank ندخل عدت من بفلايد وهاب عيد international development assistance زبان كابول نزعل خلنا الله ويد ما دعنا شحط بزبان كم ناس نشعات حمش تفصل كبابي ولد كفيلم ندخل عدت وهاب الله كالي الدمام بماركت ريت الكحول نعم ناس بالبرازيل كم إنديا بعد إيكونا للموت لك حاجة على دماغ وفليز بلا لك حاجة لسلذي ناي وورل بانك يخصر ولا اللي كنت يخصر العمتات بتعمنا وبيع عمتاتي حد بلا إيه
ناي عالم كتباوي كرولاو أبزقات مرلوك المحزي خون دحر حزي زوم كل تتكالات ناتو قدين مفتح زاعت ولو أقات أمر دلو نابنة أو أمريكا كرولاو انتقات زاعت ولو دلو دكتور بره
عند بناتي اكسبرينس خابتي ناتاتوم أغمي وصاي زخون قداتي عندي أمريكا سن رأسا بتي زلوانا كتبا حيلي نخال عالم دقفت خيلي وتثبت القبر الله نبعلا أتسقم كتاب تخلى بيتنا تا بوليسي تروح خطر مو تخيل تكالات زيسي مع حق ذونا كلني من الوقت أب حدا حدا خونتات من أوروبا نحرينا ونا يورو قدات نحرينا أوروبا اللي دبلايو مساتهم كاب IMF تحق زلو بصح قدات لنا لنا نجريخ نبع على سبين نقلو تعدتاتون أمريكا جن أبو تات ديبنت قبل هاي لسنا في إكسبرينس درا خوي اللي نصح جم الوقت تحقوس تبغى تصير له خوني
صبا أتحقوس
يا أوروبا خمسي دكتور برهز بلو وقت تا داي IMF عبد أمريكا وقت تا بوليس خمسة قبل خمسة قبلو زبل في سايل وانجين قبل هذا قيد بفلا يبدأ حرزي جلوبال كرايس أبدي G20 أبنت IMF عبي رول يساوة اللونتاي مخرد معها overall global economy analyzed المجبار ناي أوروبا يقول ناي أمريكا ناي إيش يقول تتحاز إيكونومي تلزقونا حابيرون كوس دووز قبو سبب تتاك نتاين نتاي خاور كنزولو ولد بزملكات يقول monetary policy بزملكات يقول exchange rate policy بزملكات يقول تغل على دماء ناي لقاح قنتات مبعد يزغط تلو ناي لقاح قنتات بزملكات حابا أو زخونه بوليسيتات مخرج منها مثلاً عتيبه مخرج منها عبي جديد أوتلر هذا أوروبا أوتلر أجمع بعلون عبنت بتتطبع ملك أحترح زي كنا كم يجرب قوته وخمسة لون مخرج منها عبي جديد أوتلر زلوا أمريكا ون أنا جي ኢንስትሩመንት መራሒት እና አባል ስለዝኾነት ኣብ ዝወፅ ንናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ እውን ብፈፅታ ኣይኹን እምበር ብዝተወሰነ ደረጃ ካብኡ እቲ ሓቢሮም ብድሕር ተሰማሚዖም ኣሜሪካ እውን ዝኾነት ኣብ ተግባር ተውዕሎ እያ ማለት እዩ። ኣይምፍ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣትዩክንከታተል ክሳየብሉን ዝተወሰነ ግን ግደይ ፃወት እዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ማለት እዩ ብG20 ይኹን G7
ኣቶ ሓጎስ ኣብና ኣለካ ጠቕላላ ገንዘቦም ወይ ድማ ሃብቶም ናይዞም ትካላት እዚኦም ምፍላጥ ዘይከኣል በብዓመት ዘለቅሕዎ ንድኻ ሃገራት ይፍለጥ ዶ?
IMF ኣብዚ ሕጂ ዘውፅኦ ክሳይ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 250 ቢልዮን ኣቢሉ ከም ዘለቅሐ እዩ ሪፖርት ዘውፅኡ ዘሎ። ኣብዚ ናይ ዓለም ባንኪ ለቃሕ ዝሓለፈ ዓመት ዝሃቦ 35.3 ቢልዮን ዝብል እዩ ነይሩ። ግን ክልቲኦም ዘለቅሖ መጠን ብጣዕሚ ናገፋ ይመፅእ ዘሎ።
ኣውሮፓውያን እቲ ቁጠባዊ ሕውየት ሽዑን ሽዑየን ኣርእየን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ግን ሎሚ እውን ዋላ ዝኽሉ ደገፍን ናይ ልቓሕ ደገፍን እናተዋሃበን ብድኽነት ይልወሳ እየን ዘለዋ። ዶክተር በርሀ
ወል እተን ኤውሮጳውያን ዓድታት ጃፓን እውን ከምኡ ኣብ ኤስያን ድሕሪ ርኢና ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሲ እቲ ብውግእ ምክንያት ወዲቑ ዝነበረ ኢንዱስትሪታትን ናይ ቁጠባ ኣሰራርሓን ንምብርባሪ እምበሪ ሓድሽ ነገር ምስራት ኣይነበረን ምዕባል ንምምፃእ ኣይነበረን። ጃፓን በቲ ዝረኽበቶ ዓቕሚ ጀርመን እውን ድሕሪ ኢናያን ሲ ንኣሜሪካ ብዋዳደራሉ ኩነታትን ደይበን በቲ ዝተገብረለን ሓገዝ ስለዚ ብናይ ኩናት ምክንያት ጥራሕ ጠጠው ኢሉ ወይ ዓኒድ ነበረ መልሽካ ንዕኡ ንምዕራይ ምምህናፅን እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ዓለም ዝበሃል ሃገራት ግን ከም በዓል ኣፍሪካ እንድሕሪ ወሲድና በቲ ባህሊ ኮነ ዋላ ናይ ምዕባለ ደረጃ እንድሕሪ ኢናያሲ ኣብቲ ናይ ኢንዱስትሪ ደረጃ ኣይኣተናን። ስለዚ ሃይልካ መጀመሪ ድኸውን ንሱ ከዓ እቲ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ድኾነ እዩ። ብከመይ መንገዲ ዝመፅእ እቲ ምዕባለ ድብል ተፈላለየ ኣተሓሳስባ ኣረኣያን ኣሎ። ኣብ ገሊኡ ሓደሓደ መንገድታት ይሰርሕ፣ ኣብ ገሊኡ ከ ኣይሰርሕን። ኩለንተን ዓድታት ነቲ መሳርሒ ክጠቕመን ዝኽእል እንዳፈተና እንዳኣረማ ክከዳ ዝኽእላሉ መንገዲ እየን ክምህዛ ኣለዎን። እቲ ቀንዲ ግን ምንታይ ዝመፅእ በዓል ወልድ ባንክ ዝኣትውሉ ዝነበሩ ናይ መንግስቲ ኢድ ክተኣታተው የብሉ ናብቲ ቁጠባ ድብል እዩ ወይ ክውሕድ ኣለዎ ኢዱ ክስሕብ ኣለዎ መንግስቲ ድብል እዩ። ግን ናይ ኣፍሪቃ ናይ ምዕባለ ኩነታት ሲ ካሕጂ እውን እንተኾነስ እተን ካዓብያ ትፅቢት ዝግበረለን ዝነበራ ዓድታት ምናልባት ጋና ያ ቁሩብ ሒሽ ዝበለ ክሳይ ተርእላ ትበሃል ደላ ናይ ኢትዮጵያ ብቁፅሪ ክረአ ከሎ ብኣሃዝ ክረአ ከሎ እውን ዕቤት ይርእሉ ይበሃል ኣሎ። ግን ኣብ ናይ ዲቨሎፕ ደረጃ ወይ ከዓ ምስተን ዓበይቲ ተባሂል ብጀካ ሳውት ኣፍሪካ ሲ ካብ ኣፍሪቃ ውት ምዝገብ የላን ኣፍሪካ ደቡብ ኣፍሪካ ከዓ እቲ ኤውሮጳውያን መስሪቶሞ ዝነበሩ ናይ ቁጠባ ሓይሊ እዩ።
ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ኣቶ ሓጎስ
ኣውሮጳ ኦረዲ መሰረት ስለዝነበረን እቲ መሰረት መሊስካ ንነባቅ ስለዝኮነ እምበ እቲ ሂማን ካፒታል ነይርዎን እዩ ኢንስቲቱሽን ነይርዎን እዩ። ናብ ኣፍሪካ ክመፅ ከለና ግን እንታይ እዩ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ካብ ናይ ባዕዲ ገዛዛፍ እምበር ነፃፍ ወፃ ከለዋ ምንም ዓይነት መሰረት ኣይነበረን። ብፍላይ ዘይነበረ መሰረት ኢንስቲቱሽን ዝበሃል ከም ሕጊ ናይ ምምሕዳር ይኹን ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ኮንትራክት ይኹን ናይ ቢዝነስ ሕጊ ብጠቕላላ ኢንስቲቱሽን ዝበሃል ፖለቲካል ኢንስቲቱሽን ይኹን ኤኮኖሚክ ኢንስቲቱሽን ይኹን ጠቕላላ ዘይ ድኽመት ስለ ዘሎ ስቁኢልካ ልቃሕ ምውሳድ ባዕሉ ዝተወሰደ ልቃሕ ባዕሉ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ዓቕሚ ነበረን ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናይ መንግስቲ ምምሕዳር ባዕሉ ብግቦ ብመፀፈፋ ኮራፕሽን ማለት ብዙ ዚ ኩሉ ፀገም ስለዝነበረ ተለቂሖም ናይ በዓልቶም ባንክ ዝውዕልዎ ወይ ብሰኣነ ሰራርሓ ብዘይኮነ ምክንያት ዝጠፍ ብዙሕ ፀገም ስለዝነበረ ዋላ እኳ እቲ ልቃሕ ክተዋበ እዙይ ፀገመት ዝነበረሉ ኩነታት ናይ ምውሃብ ስራሕ ናይ በዓል ፀገም ነይሩ። ካልእ ብዓብዩ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ክንሪኢ ከለና ኢንፍራስትራክቸር ኣይነበረን። ኢንፍራስትራክቸር ማለት ፕሮጀክት ኣብ ሓደ ቦታ ክስራሕ ከሎ መንገዲ እንተዘይሃልዩ ናይቲ ፕሮጀክት ውፅኢት ዝኾነ ምህርቲ ይኹን ኣገልግሎት ናብ ዕዳጋ ንምቅራብ መንገዲ የለን፣ ኮሚኒኬሽን የለን፣ ጥፋት የለን። ስለዚ ኢንፍራስትራክቸር ባሉ ዓብዪ ፀገም ነይሩ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ካልኣይ ክፋል ክህልዎ እዩ። ነመስግን ዶክተር በርሀ ሃብቴ ጊርግስን ኣቶ ሓጎስ ገብረን